Marți, în fața Ministerului Muncii, circa 400 de persoane cu dizabilități au protestat pentru a-și afirma dreptul la muncă. Sunt angajați ai unităților protejate autorizate, care se tem că, odată cu venirea datei de 1 septembrie, de la care se va aplica Ordonanța de Urgență 60, pe 2017 vor rămâne fără locurile de muncă din unitățile protejate autorizate. Stăm de vorbă acum la Semnal Critic cu domnul Marian Minculescu, unul dintre liderii cunoscuți din zona organizațiilor neguvernamentale, persoană cu dizabilități, care a avut și invitația de a participa la dialogul din cadrul Ministerului Muncii. Din păcate n-a putut să participe la acest dialog. Domnule Marian Minculescu, de ce nu ați urcat la dialog?
De ce am ajuns până în holul, înaintea holului principal al ministerului? Am constatat acolo că rampa montată de minister este pretabilă doar pentru un anumit tip de cărucioare, nu cu acționare electrică, ci clasice și nici acelea, unele mari și foarte mici, și nici acelea foarte mici trebuie mânuite și de o terță persoană și așa mai departe.
Adică accesibilitatea, deci, nu e accesibilă?
Deci este o accesibilitate, din punctul meu de vedere, făcută ca să arate că s-a făcut ceva acolo. Dar nu este într-adevăr un acces liber pentru toți. Inclusiv pentru cel care, dacă era un cărucior clasic, deci nu cel acționat electric, ci unul cu manual, tot nu aș fi putut să o folosesc, deoarece presupunea apăsarea și ținutul permanentă pe toată durata urcării a unui buton care cupla platforma. Nu exista o telecomandă așa cum există la atâtea alte telecomenzi. În afară de asta, însoțitorul meu, dacă exista și vrea să mă ajute, nu putea din exterior să ajungă cu mâna pe acel buton cu clucaș. Deci, indiferent, tot nu puteam să urc.
La un moment dat, când cei din televiziuni au îndreptat camerele către dumneavoastră, erați, sau așa părea, că erați vizibil afectat de această situație, mai ales că atunci când colegii tăi de muncă, oamenii cu care împarți același destin, consideră că ar trebui să-i reprezinți la un dialog cu ministerul, bănuiesc că și responsabilitatea aceasta față în față cu neputința de a ajunge la acel dialog înseamnă o trăire specială.
În legătură cu faptul că încă o dată se demonstrează că tot ceea ce se face nu este făcut împreună cu noi și pentru noi. De aici a plecat frustrarea, că în rest sunt obișnuit, din păcate, cu lipsa accesibilităților din această țară, indiferent dacă vorbim de parte de monumente istorice, de cultură, de artă, care deocamdată, cea mai mare parte din ele, rămân doar un vis pentru persoane cu handicap, un scaun, o colotire, ci nu numai.
Ce faceți dumneavoastră când ieșiți din casă? Cum reușiți să depășiți toate aceste bariere?
Din fericire am avut posibilitatea să îmi cumpăr un apartament într-un ansamblu rezidențial și lucrurile de acolo au fost făcute așa cum trebuie, astfel încât pot intra și în bloc fără probleme pe rampe făcute dinainte să se dea blocul folosință. E drept și la sugestia mea în legătură cu unghiul acelor rampe. Acasă ne-am adaptat locuința, resurse proprii și așa mai departe.
Și când ajungeți pe stradă, mi-ați spus că erați înarmați cu tot ceea ce vă trebuie ca să puteți depăși inclusiv trotuarele neaccesibilizate din București.
Noi când plecăm cu asociația undeva, suntem pățiați de o pereche de rampe telescopice și astfel încât să putem răzbi cu rampele peste tot unde sunt trepte, borduri și așa mai departe. Cu toate acestea, din experiența și din peregrinările noastre prin țară, s-a dovedit că nici măcar aceste rampe telescopice, care au vreo 2 metri lungime, nu sunt suficient de lungi ca să urcăm. De exemplu, în Mănăstirea Neamț, noi n-am putut intra pentru că intrarea era absolut imposibilă.
Așadar, aveți rampe cu dumneavoastră pe care le cărați și le instalați acolo unde este necesar să treceți.
Exact.
Și cum puteți face lucrul acesta din căruțul cu rotile, domnule Niculescu?
Păi facem pentru că trebuie noi persoanele care ne asistă.
Deci aveți și însoțitorii care să instaleze sistemul.
Absolut. Deci întotdeauna o persoană cu handicap în scaun cu rotile în această țară, care vrea să se asigure că răzbește peste tot, trebuie să mai aibă pe lângă ea cel puțin încă o altă persoană validă. Altfel rămâi în fața bordurii, rămâi în fața chișeului, rămâi în fața ușii, că nu treci de o ușă, că este foarte îngustă, sau dacă sunt din acelea de duble, dar una este înțepenită și nu treci mai departe și nu te ajută nimeni. Dacă te ajută, trebuie să ai grijă cum te ajută, că s-ar putea să te ajute să facă mai mult rău. Că oamenii nu știu, nu e din aror, că nu știu. Dar ăsta este adevărul. Mă traversează strada și ca în bancul acela. Și eu nu vreau să o traversez.
S-a vorbit zilele acestea foarte mult de faptul că persoanele cu dizabilități vor fi angajate în instituții publice, pentru că în felul acesta se va crește independența acestor persoane. Din experiența dumneavoastră, doar în aria în care vă desfășurați activitatea, câte instituții publice sunt accesibile și ar putea să fie spațiu de lucru pentru dumneavoastră? V-ați gândit unde ați putea să vă angajați?
Pentru mine, dacă vorbesc strict la mine, nu există așa ceva.
De ce?
Deci nu există instituție care să ne asigure la ora aceasta accesibilitățile necesare mie. Când vorbesc de accesibilități, nu mă refer doar la faptul că să urc niște trei trepte și să ajung într-un birou. Înseamnă grup sanitar care nu există adaptat. Arătați-mi o instituție din România, nu vorbesc de firme sau așa mai departe, o instituție de stat, o instituție publică în care o persoană cu handicap în scaun cu rotile are toaletă adaptată. Dacă dumneavoastră găsiți așa ceva, eu dau bani și mai construim încă o toaletă adaptată unde vreți dumneavoastră.
Am înțeles. Deci, practic ați fi obligat să lucrați între cele două momente în care trebuie să mergeți la toaletă, nu?
Între cele două momente sau să-ți reprim, unii dintre noi pot să-și reprime, alții nu pot să-și reprime anumite necesități fiziologice. Au nevoie de schimbat unii dintre noi, au produse de incontinență, trebuie să ai un spațiu unde să ți le schimbi și așa mai departe.
Credeți că într-o firmă privată s-ar putea?
La fel, trebuie făcut întâi o presiune foarte puternică acolo și să fie interesul să angajeze și să și adapteze. Pentru că dacă îți face socoteala că angajezi pe cineva cu handicap și ca să-l angajezi pe X Vrăscu pe cărucior presupune transformarea unui grup sanitar, eventual îl costă pe acel angajator niște bani grei, poate se gândește, păi pentru ce să fac o chestie aceasta? Pentru o persoană? Nu. Iar gogorița cu angajatul persoană cu handicap scrie în ordonanță că instituțiile publice vor organiza obligatoriu concursuri. Ok, organizează obligatoriu concursuri, dar mai trebuie să mai aibă și cine să vină la acele concursuri. Poate vor să vină, au cu ce să vină, au resursele să vină acolo, instituțiile, sunt ele pregătite să-i primească? Acestea sunt niște întrebări la care nimeni nu răspunde.
Poate primiți un post la Ministerul Muncii și atunci se rezolvă și problema legată de platforma aceea care s-a dovedit a fi ineficientă în cazul dumneavoastră.
Da, eu m-aș mulțumi și cu un post, dar primul din schemă, de la pseudo-autoritate care scrie, pe al cărei frontispiciu scrie pentru și împreună cu persoane cu dizabilități, la ANPD, că acolo cred că se doarme, i-a devenit un fel de mega birou de dormit. Pentru că un departament întreg acum, i-am și scris, cum să-i spunem, secretarului de stat, că e cam mult. Domnului care ia banii pentru prima poziție din schemă, i-am și scris și i-am sugerat, vă rog să disponibilizați tot departamentul de la unitățile protejate, pentru că săracii nu mai au obiectul muncii. De ce să mai îi obosiți să-i chemați pe câte 40 de milioane la serviciu?
Mulțumesc pentru interviul acesta. E lămuritor pentru cei care nu înțeleg ce înseamnă statutul persoanei cu dizabilități în România și își permit să facă judecăți de tot felul.
Nu înțeleg și sunt și superficial că nu-și doresc să vadă exact cum stau lucrurile. Dacă cineva zice, ăia sunt plini de drepturi și profită după lege, aia a rămas sintagma. Altceva nu mai contează.
Suntem obișnuiți să căutăm hoția în țara asta.
Probabil că suntem, știți, implacabil destinul, ne întoarcem tot, ca să chem tot cu râsul cruz, ne întoarcem tot la Miorița, tot stăm să vină să ne omoare cei doi pensărat. Exact asta s-a și făcut tot pensărat, au dat ordonanță 60.